Ja som rád, že sa zbore ideme venovať tejto téme, lebo osobne, teda téme učeníctva, lebo myslím si, že sú také dve, tri úplne že najrozhodujúcejšie oblasti v živote každého kresťana, ktoré ovplyvňujú všetko. Naozaj nie ich veľa. Keď to zúžime na to, že čo má najväčší vplyv na náš život, tak to sú také dve, tri veci. Tak neviem, čo mám povedať, všetky tri, alebo... ale jedna z nich je určite učeníctvo. Jedna z nich je určite učeníctvo ako taká súčasť takého kvalitného duchovného života. To myslím si, že bez toho, aby sme to správne tak uchopili a zrealizovali, to pôjde veľmi ťažko. A keď to pôjde veľmi ťažko, tak to bude mať nejaké následky a budeme hľadať nejaké alternatívy, ktoré nie sú lepšie. To je tá smola a to sa väčšinou učíme na vlastných chýbách. Žiaľ, veľmi neskoro to vidíme, že dalo sa to robiť aj inak. No, žiaľ. Ale učeníctvo je taká vec, že čo najskôr začať je najlepšie, ale zároveň nikdy nie je neskoro. Začať sa dá stále. Mali sme nedávno také stretnutie s staršostom, širší pastierský tým a vedúci skupiniek, kde sme sa tejto téme venovali a tam, čo vidíte, je taký výcud, také diskusie, ktoré sme mali vo dvojiciach, kde sme nalepili na také papieriky, nejaké také naše pohľady na to, čo je učeníctvo. To dávam len ako takú inšpiráciu, neočakávam, že to tam budete presne vidieť a vedieť prečítať, ale dávam to tam preto, lebo je to také širokospektrálne, hej, nedá sa to úplne tak zaškatulkovať, nedá sa to dať do jednej vety. Hej, zároveň to nie je nič veľmi komplikované, nemusí to byť nič veľmi komplikované, tak ja to skúsim nejak tak uchopiť na základe dvoch, troch pasáží z písma, ktoré máme ako také veľmi silné vodítko a poviem k tomu ešte pár takých vecí. Toto bude prvá pasáž, Jánovo evanjelium, prvá kapitola. Celá tá pasáž je verše 35 až 50, ale ja som tam dal len tieto 4. Toto je také prvé úvodné povolanie takých potenciálnych učeníkov, ktoré Ježiš mal. Hej, vidíte tam ten text, ja ho môžem skúsiť aj prečítať, že na druhý deň, Ján Krstiteľ zasa stal s dvomi zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý išiel okolo, povedal, hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a šli za Ježišom. Ježiš sa obratil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte? Rabi, oni mu odpovedali, rabi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Povedal im, poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Hej. Takže poďte a vidíte. Z toho textu je jasné, že oni v skutočnosti nechceli vedieť, kde býva. Hej. Oni hľadali niečo oveľa viac a išlo im o niečo oveľa viac a ako len o adresu. Chceli byť s ním, lebo keď zistili, kde býva, tak zostali u neho. Boli s ním celý deň. Chceli ho spoznať, chceli ho začať počúvať a chceli ho začať nasledovať. V skutočnosti teda nehľadali adresu, ale osobu. Poďte a uvidíte, bola tá prvá výzva, ktorú dostali. Toto bolo úplne prvé. Úplne prvé také pozvanie potenciálnym učeníkom. Na druhom konci toho spektra časového, hej, čiže máme Jána prvú kapitolu, úplný začiatok, teraz preskočme 3 roky a na druhom konci toho spektra je tento text, Matúš 28, 18, 20, je to také úplné vyvrcholenie Ježišovej služby. Ježišova služba, Ježišov život má také dve finále v skutočnosti. Jedno bolo jeho ukrižovanie a zmŕtvychvstanie a samozrejme bol za tým ten veľký zámer, to nejdem rozoberať, ale druhé, to finále, no, tak... Ešte. To druhé finále, to druhé vyvrcholenie bolo toto stretnutie s učeníkmi, ktoré mal, kde im dal určité poverenie, určité prikázanie, určité poslanie. Ak sa učeníci pýtali po tom jeho skriesení, keď sa s nimi stretal, dobre, a teraz čo máme robiť ďalej vlastne, tak dobre, my sme stále tu, on je skriesený, občas sa nám zjaví, občas sme spolu, stolujeme, rozprávame sa, a čo bude ďalej? Hej, tak do čoho sa máme investovať? Ako to má ďalej pokračovať? Tak to je odpoveď, ktorú im dal, keď sa s nimi stretol a povedal im, ja skočím rovno do toho 18. verša, kde im hovorí, že pristúpil ku ním a povedal, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi, choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. A ten text pokračuje ďalej. Čiže získavajte mi učeníkov, alebo čiňte mi učeníkov. No a taký trošku paralelný text s myslom je tento, kde toto boli naozaj už posledné slova. Toto bolo to úplné vyvrcholenie, lebo potom to, čo im povedal, v podstate tento výrok, tak už naozaj odišiel. Už ho viac, tak povedať, nebolo. Kde im v skutkoch 1.8 povedal to zasľúbenie, že dostanú od Ducha Svätého, ale majú to použiť na to, aby išli a boli mu svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii a až po kraj sveta. Takže začalo to tým, že poďte a uvidíte, a skončilo to tým, že choďte a čiňte. No. Poďte a uvidíte, choďte a čiňte. Medzi tým 3 roky a medzi tým sa niečo dialo počas tých 3 rokov, čo oni tak uchopili, zobrali a niečo s tým urobili. A to, čo sa dialo, bola tá jeho stratégia práce s nimi. Že nebolo to také náhodné, tak dnes sa zobudíme a čo ideme robiť. Ale bola za tým určitá stratégia. Pavol napísal vo svojom poslednom liste svojmu vernému učeníkovi, žiakovi, učňovi v živote a službe podobné slova, ale trošku inak. To máte tam vysvetlené tiež v druhom liste Timotejovi. Bol to jeho posledný list. V jeho poslednom liste zhrnul všetky nejaké usmernenia, príkazy, rady, ktoré mohol. A to je koniec. Čiže berte to tak, že to, čo je tu, je veľmi dôležité. A napísal mu toto. Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou Ježišovi Kristovi a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Takže Ježiš aj Pavol, obidvaja mali takú určitú stratégiu práce s tými, ktorí sa rozhodli nielen uveriť, ale aj nasledovať. A ja si myslím, že táto stratégia by mala byť určujúca aj pre nás v súčasnosti a jediné, čo je naša zodpovednosť, je v skutočnosti zobrať tú stratégiu, oboznámiť sa s ňou a hľadať spôsoby, ako ju môžeme uplatňovať v našom osobnom živote, v tom našom osobnom nasledovaní Krista, ale aj v tom našom spoločnom, tu v zbore, v našich skupinkách. A preto, keď sa mňa niekto pýta, čo je učeníctvo, tak jedna z tých vied, ktorú mu ja poviem, vedel by som povedať rôzne vety, je toto, že je to stratégia. A konkrétne, že je to stratégia, v ktorej ide o tých ďalších ľudí. Lebo obidve tie pasáže, alebo všetky 3, ktoré sme tam mali, sú o tom, aby tým učeníkom nešlo o seba samých, ale primárne, aby im išlo o niekoho iného. Aby im išlo takých ľudí, ktorí budú činiť ďalších učeníkov a ktorí budú schopní a ochotní odozdávať to ďalej takým, ktorí budú robiť to isté. Čo teda je učeníctvo? Čo si z toho vieme zobrať? Taká veľmi zjednodušená odpoveď na to, čo je učeníctvo, môže byť, že je to nasledovanie Krista. Hej. Problém je ten, že či je to také hociaké nasledovanie Krista, akékoľvek, alebo nie. Ten zjednodušený pohľad hovorí, že áno, Ježiš teda vyzýval k tomu, aby jeho ľudia nasledovali, hej, hovoril viacerým ľuďom, tak poď za mnou, nasleduj ma a tak ďalej. Ale problém je ten, že ak si to nezadefinujeme, čo je tým myslené, tým nasledovaním, keď tie mantinely a kritéria toho nasledovania si nejak zadefinujeme veľmi voľne, tak ako nám to v podstate vyhovuje, tak vznikne chaos. Aj v tom, že čo to znamená vlastne nasledovať Krista, a keď vznikne chaos, tak ten chaos sa skôr či neskôr prejaví v našich životoch. Aj. Väčšinou je to tak, že sa nejako zasekneme duchovne, prestaneme rásť, stratíme motiváciu, neposúvame sa ďalej, nejak tak, ako by sme sa chceli. A je to možno aj preto, lebo sme si to zadefinovali tak, ako nám to vyhovuje. A potom sa vlastne udeje to, že to naše nasledovanie Krista sa neprispôsobuje tým jeho kritériám, ktoré on má na svojich nasledovníkov, ale sa prispôsobujeme len tomu, čo vidíme okolo seba. Hej, obzeráme sa okolo seba, hej, a povieme si, tak tento nasleduje Krista takto, tak môžem aj ja. A tento takto, tak môžem aj ja takto. Problém je ten, že to, ako iní nasledujú, tiež nemusí byť v súlade s tým, ako o tom hovorí Biblia. Takže nie je to akékoľvek nasledovanie Krista. Ja si dovolím tvrdiť, že nie každý nasledovník Krista je jeho učeník. Je učeníctvo činenie učeníkov? Keď niekto robí to, že činí učeníkov. A znova, problém je ten, že čo to znamená? Čokoľvek, čo robím, činí z niekoho učeníka? Zase tie mantinely, alebo tie kritériá činenia učeníkov má určiť kto? Ktokoľvek. Problém je, že my vieme tak akceptovať ten pohľad, že predsa nejaký rast, hej, nejaké to napredovanie, nejaké to činenie učeníkov, nejaké aktivity sú lepšie ako žiadne. Tak tak akceptujme to, že niečo je lepšie ako nič a buďme s tým spokojní. Keď sa pozrieme na tie dve veci, či je to nasledovanie alebo činenie, nie sme ďaleko. Hej, ale musíme byť v tom oveľa zámernejší a taký cieľavedomejší. Takže tá moja protiodpoveď by bola, že áno, je to nasledovanie, je to činenie učeníkov, je to nasledovanie Krista, ale je to čo najviac biblicky zadefinované. Musíme naozaj tam hľadať a inšpirovať sa, lebo ak nie, tak alternatíva je to, že si to urobíme sami. A môže to potom skončiť tak, že budeme nasledovať Krista bez toho, že budeme učeníci. Možno to bude kontroverzný výrok, čo poviem, ale naozaj si myslím, že žiť kresťanstvo sa dá aj bez nasledovania Krista a bez učeníctva. Naozaj dá sa to a v podstate to vôbec nie je ťažké. Je to v skutočnosti veľmi ľahké a pohodlné. Vyplývajú z toho ale mnohé problémy, ktorý ten daný človek má vo svojom živote a v tom nasledovaní. A v tom, že ako vlastne ten svoj kresťanský život žije a či jeho kresťanský život vôbec má vplyv na niekoho alebo nie. Čo tu mám? Takže, učeníctvo dáva odpoveď na otázku, že o koho mi ide v prvom rade. Hej. Každý z nás má obmedzené zdroje. Máme obmedzený čas, máme obmedzenú energiu, obmedzenú kapacitu a stále sme konfrontovaní tým, že ako mám investovať do seba, ako mám investovať do iných, kde je tá rovnováha, čo mám presne robiť, čo mi môže pomôcť. Učeníctvo k tomu pridáva to, že to, čo do teba investuje niekto iný, tak ty zoberieš a chceš to odovzdať ďalej, lebo chápeš tú potrebu a vidíš to, že si dostal niečo, čo tebe pomohlo rásť, a vďaka tomu si lepší učeník a vďaka tomu niekto iný môže rásť. Čiže stále to obnáša tú otázku, že to, čo prijímam, to, čo sa učím, dokonca aj tu, teraz, komu to môžem odovzdať ďalej? V jednom zbore si to veľmi dobre zadefinovali, na malých skupinkách, ktoré majú, prejdem pomaly k tej praktickej aplikácii, ako sa to dá robiť. Je jediný model, jeden na jedného osobné učeníctvo? Podľa mňa nie. Je to dobrý model, samozrejme. Dá sa to robiť vždy a všade? Nie. Tak v jednom zbore v skupinkách svojich si to zadefinovali tak, že vždy, keď študujú písmo, tak majú tam jednu otázku, na ktorú musia hľadať odpoveď všetci, čo sú tam. Hej, čo majú tu biblické štúdium spolu. A tá otázka je veľmi jednoduchá. Ale každý na ňu musí odpovedať. Tá otázka je táto. Komu môžem odovzdať toto, čo sme tu dnes preberali, riešili? Ktorý človek v mojom živote to potrebuje? Komu to môžem odovzdať? A o týždeň, keď sa stretnú, tak sa spýtajú seba navzájom. Komu si to odovzdal? Komu si to povedal? Ja by som tomu pridal ešte ďalšiu otázku. To je tá, že ako môžeš toho človeka, ktorému si to odovzdal, povzbudiť k tomu, aby aj on odovzdal ďalej to, čo sa on učí. Trebárs aj to, čo si mu teraz povedal ty. Aby vzniklo tam niečo také, ako čo sa volá také, že učenícká reťaz. A takto sa to dá robiť veľmi jednoducho. Stačí zakomponovať do toho to, že ako budem ďalej odovzdávať to, čo som ja dostal. Čiže učeníctvo je stratégia práce s ľuďmi. Dá sa robiť osobne, dá sa robiť v menšom skupinkách, dá sa robiť vo veľkom zborovo. Jediná otázka je tá, že či je tam ochota robiť to a ujasnenie v tom, že čo to má byť a potom nachádzanie nejakej formy. Že ako, to je celé. V jednom inom zbore, v ktorom som sa bol pozrieť, ako to robia, tak oni sa rozhodli, napríklad po takom zvážení tých svojich reálií, že im z toho učenického hľadiska, ak chcú činiť učeníkov, vôbec nevyhovuje to, že sa budú v nedeľu stretávať. To bolo ich rozhodnutie, hej, nehovorím, že my to máme robiť. Zvolili úplne iný model fungovania ako cirkvi. Stretávajú sa len raz mesačne. Zvyšných trikrát sa stretávajú také menšie skupinky do 10-15 ľudí, kde majú taký, z môjho pohľadu, taký zámernejší spôsob toho, ako sa venujú svojmu duchovného rastu a odovzdávaniu toho, čo tam preberajú. A oni prišli na to, že im to oveľa viac pomáha činiť učeníkov. Nielen sa stretnúť a mať stretnutie spolu, ale aby výsledným produktom toho, čo robili, bolo to, že bude tu nejaký učeník, budú tu učeníci. Je čo najviac biblicky zadefinovaný. Iný príklad môže byť, som pozeral video jedného pastora, ktorý sa rozhodol, že on to bude robiť takto. Hej, a toto je zase príklad. Hej, nehovorím, že naši robia niečo zlé, len proste takto si to zadefinoval tento konkrétny pastor. Povedal si, ja chcem činiť učeníkov, ale môj zbor je relatívne veľký. A nemôžem sa s ľuďmi stretávať, akože s každým, a okrem toho samozrejme mám 1500 rôznych iných zodpovedností, tak sa rozhodol, že pôjde na to takto, že bude investovať len do mužov, vytvoril si taký jednoduchý štvorbodový plán a každého muža v zbore vyzýva raz, dvakrát, trikrát za rok, aby prešiel takou sériou spolu s ním, kde súčasťou tej série je aj vyučovanie základov o učeníctve, vrátanie toho, aby tí ľudia, keď to skončí, si našli niekoho v zbore, komu to budú odozdávať ďalej. Hej. Čiže znova je tam taký zámer za tým, že robím to preto a ten pastor si našiel formu, spôsob, ako to u neho funguje. Dalo by sa o tom hovoriť viac, ale v podstate je to naozaj voľba každého jedného z nás, ako sa postavíme ku tomu nášmu duchovnému rastu a čo urobíme s tou stratégiou, ktorú aplikoval Ježiš, aplikoval ju aj Pavol. Môj návrh pre nás by bol to, aby sme si zadefinovali naozaj také kritéria, podľa ktorých budeme hodnotiť, že ako sa nám darí byť učeníkmi na tej osobnej rovine a ako sa nám darí činiť učeníkov na tej zborovej rovine. Jeden zbor na inšpiráciu tiež si to napríklad zadefinoval takto, to je ich rozhodnutie v ich reáliách, znova. Nehovorím, že automaticky prenositeľné. A oni si zobrali ten text z toho listu Pavla Timotejovi a zistili, že sú tam 4 generácie ľudí. Hej, Pavol píše Timotejovi, ktorého vyzýva, aby to, čo počul skrze iných ľudí alebo pred inými ľuďmi od neho, čiže Pavol Timotej, predkladal ďalším ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať ďalších. Hej, takže sú tam 4 generácie a oni si povedali, že ak v našom zbore nebude taká dostatočná masa ľudí, ktorí sú zapojení do 4 generácií učeníctva, no tak pre nás to znamená, že nerobíme učeníctvo. Hej, takto si zadefinovali svoje kritériá. A podľa toho fungujú, podľa toho nastavili veci v zbore. Iný zbor si to zadefinoval tak, že no dobré, ak teda konečným výsledkom toho, že niekto nasleduje Krista ako učeník, je to, že činí ďalších učeníkov, ale nie len vo svojom okolí, ale aj v tom, tej Samárii, v tom Judsku a ide do celého sveta, tak si povedal, že tak dobre, my to budeme hodnotiť podľa toho, že koľko ľudí od nás ide von do iných častí nášho mesta, nášho okolia a do sveta. A nebudeme úspešnosť, zdravie, vitalitu, fungovanie nášho zboru hodnotiť podľa toho, či sa naplnil rozpočet, nebudeme to hodnotiť podľa toho, že koľko nás chodí v nedeľu, nebudeme to hodnotiť podľa toho, koľko nás je členov, nebudeme to hodnotiť podľa toho, koľko nás je priateľov, to neviem, či povedali, to som ja pridal. V zásade sa pozerajú na to, že koľko ľudí, dajme tomu za daný rok, ide von. Von. Tak ako Ježiš vyslal tých svojich, aj tam sme videli tie posledné vyslania, ale on ich vyslal aj predtým, tak to je ich kritérium. Činenia učeníkov, učeníctva v zbore. Lebo je to prejavom toho, že niekto to svoje učeníctvo berie vážne a činenie učeníkov tiež berie vážne. Takže oni ako zbor si povedali, tak koľko ide von, koľko sa zapája do aktivít, ktoré zasahujú ľudí mimo zboru, dokonca mimo ich toho teritória. Takže to je také moje odporúčanie na záver. Nebojme sa zadefinovať si nejaké také vlastné kritériá a nebojme sa možno ani ísť proti takému mainstreamu kresťanskému, lebo ak by sme to chceli tak veľmi vážne zobrať, určite pôjdeme proti prúdu, to vám garantujem, vo viacerých smeroch. Totiž to proti takému, čo najviac biblicky zadefinujeme učeníctvu, je veľmi silná rezistencia. Takmer všade. Veľmi silná rezistencia, prirodzená. Ale keď si spolu budeme v tom pomáhať, tak si myslím, že sa budeme vedieť posunúť ďalej. Takže buďme v tom odvážni. Dajme sa inšpirovať primárne tým, čo je medzi tými dvomi záložkami. Dajte si tam kľudne dve záložky. Ján 1, 35 až skutky 1, 8. A inšpirujte sa tým, ako Ježiš pracoval so svojimi učeníkmi. Ale inšpirujme sa aj príbehmi iných, ktorí urobili ďalšie kroky v tomto smere. A teda rozhodnime sa, o koho nám ide v prvom rade. Oče, tak ja ti tak prosím, aby sme rástli ako tvoji učeníci a to naše nasledovanie teba, aby sa premietlo do toho, že sa stávame zrelšími, silnejšími učeníkmi, že rozumieme tomu, čo to znamená, že rozumieme tomu, že to zahŕňa aj to, že učeník prirodzene činí ďalších učeníkov, že mu na tom záleží, že je to pre neho priorita a vysoká hodnota. A tak te prosím, aby sme si tak spolu pomáhali rásť do tohto našich priateľstvách, aj na našich skupinkách, aj v rámci nášho zboru. Prosím ťa, aby sme sa nebáli ísť do toho, aby sme sa nebáli zmien, ktoré by to obnášalo. Tak nás tam veď, žehnaj a pozbudzuj. Amen.